8 years of Radio Maria in Tanzania.
From Radio Maria Uganda.
Muy queridos amigos oyentes en América Latina.
Radio Maria im Herzen der Alpen.
Les auditeurs de Radio Maria de Colombia.
I cari amici di Radio Maria che siete in ascolto.
Send the Radio Maria network in the United States.
Begrüßen wir auch herzlich alle Zuhörer der Stationen von Radio Maria.
Les envío un fuerte abrazo y el saludo de todos los mexicanos.
Abagin o Maria na pupunuhan ang gracia.
Слава Ісусу Христу! Вітаємо, дорогі радіослухачі, дорогі всі наші слухачі, присутні, адже прямо зараз в студії Радіо Марія знаходяться і волонтери нашого радіо. І так зібралися ми сьогодні з такої великої нагоди, адже розпочинаємо сьогодні Три дні наших великопісних реколекцій. І сьогодні, власне, маємо перший день духовних вправ пасхального тридення. Про, власне, пасхальне тридення маємо сьогодні і завтра, і післязавтра змогу чути науку від єпископа, помічника Київсько-Житомирської дієцезії Олександра Язловецького. Слава Ісусу Христу!
Та нові славання!
Вітаємо вас, отче, єпископи, і дорогі радіослухачі, також зазначу, що прямо зараз триває трансляція на відео на YouTube-каналі та Фейсбуці Радіо Марія, тож хто має таку можливість, долучайтеся, будете не тільки чути, а ще й бачити нас разом з єпископом Олександром. І також зауважу, що наприкінці власне сьогодні духовних вправ, у вас буде можливість поставити запитання. Телефонувати нам в ефір зараз немає можливості, але пишіть нам в коментарях на Ютубі та Фейсбуці Радіо Марія, будемо озвучувати. Ну, а зараз я оголошу тему сьогоднішнього дня. Перший день великопісних реколекцій у нас розпочинається такою темою. Великий четвер, власне, перший день пасхального тридення, який ми матимемо вже за пару днів, та Великий четвер. Чому він є великий, власне, почуємо сьогодні від отця єпископа Олександра. Чим він є особливий і які він має літургійні особливості? Адже кожен з цих трьох днів пасхального тридення має свої особливості під час літургії. Отже, отче єпископе, раді вас вітаємо і передаю вам слово.
Знаєте, я себе зловив на думці, що Аня так з ентузіазмом рекламувала, що аж мені цікаво стало. А ви думаєте, чекайте, це ж я мушу пояснювати, то я злякався. Ну, коли отець Олексій, директор Радіо Марія, попросив мене провести ці реколекції, я взяв трішки часу тоді, так сказав, але одразу відчув, що погоджуся, тому що люблю дуже Радіо Марія і всіх людей, які його слухають, так, поважаю дуже, так, і ціную. І теж хочу бути частинкою цієї великої справи, хоч маленькою, так, таким винтиком маленьким. І коли я думав про те, яку тему слід взяти, то мені прийшло на думку, що, ну, це ж останні дні, якби вже перед Пасхою, і саме останні дні перед Пасхою ми з вами переживаємо так званий Великий тиждень. Великий, тому що він передує найбільшому християнському святу, урочистості, тобто Великодню, чи Пасті Господній. А особливо три дні, так, тобто Великий четвер, Велика п'ятниця, Велика субота, тобто тридення так зване, пасхальне. І я собі так подумав, що добре було б поговорити саме про тридення, тому що, слава Богу, цього року Пасху ми святкуємо разом з нашими православними християнами, так, ну, принаймні, коли мова про ПЦУ, так, і теж греко-католицька церква, звісно, святкує разом з нами. І добре було підготувати не тільки католиків, але й православних, так? Тому що у нас церкви дуже подібні, і богослів'я подібне, і це справді гарні дні. А багато католиків, я вже не буду говорити за православних, так, тому що ж немає таких повноважень, але багато католиків в ці дні не ходять до храму. Чому? Тому що обмежуються лише обов'язковими, якби обов'язковою участю, так, наприклад, в неділю треба ходити, значить, під гріхом то йдемо, так? А якщо це урочистість там, то обов'язкова урочистість, питають часто, не обов'язкова, обов'язково, то треба йти. А як не підемо, то принаймні треба сповідатися, так? Пасхальне тридення, воно теж ніби не є обов'язковим. Але дуже влучно сказав папа Франциск наш, що ці три дні є якби лакмусовим папірцем нашого християнства. Він говорив проповідь на Великодень, десь у 19-му році, здається, і він говорив там про це, що ці три дні, вони якби є випробовуванням міцності нашої віри, вони є такою перевіркою відданості християнським цінностям. І, звичайно, логіка нам підказує, якщо ми хочемо щось добре пережити, ну, відсвяткувати, ну, наприклад, той самий день народження організувати для когось рідних, можливо, не для себе, то потрібно до цього готуватися. Не можна просто встати вранці, так, і сказати, о, сьогодні організуємо просто чудовий день народження, так, і де торта купити, де шарики купити, кульки, тобто надути, а хто зробить. І паніка, ну, завжди щось можна, як добра господиня, як така, завжди щось на стіл поставить, так, але свята не буде, такого, якого вимріяно, так. До вимріяного свята треба готуватися. І коли мова не тільки про стіл, а про духовну трапезу, то треба готуватися, ну, особливо до Великодня. Церква нам дає таку можливість, каже, ось вам тридення, три важливих дні. Так, і сьогодні ми з вами поговоримо саме про Великий Четвер, як Аня сказала. Взагалі, традиція святкування тридення, вона з'явилася ще дуже давно, в 4 столітті, виявляється. Від 4 століття християни святкують тридення. І ці три дні, вони дуже цікаві, тому що літургія в ці три дні, вона відрізняється від тої літургії, яку ми з вами звикли переживати, тобто в неділю найчастіше, чи в якісь так урочистості. Вона трішки відрізняється деякими елементами, або дуже відрізняється. Ну, про це будемо, звісно, говорити. І теж я так хотів поговорити про це тридення, тому що розумію, що, ну, не всі християни можуть взяти участь у цьому триденні. Як би ми тут гарно не розповідав, чи я гарно не розповідав, багато християн знаходиться десь по селах, живуть, так, там по місцях, де просто фізично немає змоги пережити тридення. Священники зазвичай приїдуть тільки відправити Великдень, або як кожну неділю, так, а тридення вони не візьмуть участь, тому що немає такої можливості. Тому принаймні якось духовно допоможемо теж цими нашими якось роздумами, так, пережити. Хто зможе взяти участь, заохочуємо, так. А хто не зможе взяти участь, принаймні буде свідомий того, що в ці дні відбувається. Отож, Великий Четверг. В цей день, Великий Четверг, він особливий тим, що літургія є трішки іншою. Чим вона запам'ятовується зазвичай християнам, католикам? Тим, що відбувається омивання ніг. Так, зазвичай це єпископ в катедрі своїй, єпископ-помічник, як в моєму випадку, в конкатедрі, я буду в Житомирі так переживати тридення, кожен настоятель своїй парафії, вибирають 12 чоловіків, так як 12 апостолів, але не обов'язково, це ж символічно, так, якщо немає стільки чоловіків бажаючих, да, то тоді можна взяти, наприклад, 6, так, і тоді ці люди готуються до того, щоб священник чи єпископ, так як Ісус колись омив ноги своїм учням, так само він омиває ноги, так, згадуючи ту подію. Оф, і тут, слухайте, тут емоцій дуже-дуже багато, тому що, ну, навіть я, скільки разів я ці ноги мию, то я, не знаю, відчуваю, що ноги зазвичай так по секрету, ви знаєте, якби, ну, можете здогадатися, ноги вже давно гарно помиті, якби, так, кандидати це зробили, так, тут не про те йдеться, щоб їм ті ноги мити, так, Але це, але ти дійсно відчуваєш себе, як це Господь упокорився, так що ми в ноги. Так і для тих людей, котрі чоловіки, які дають, то теж незручно. В деяких країнах вже навіть садять жінок, бо зазвичай це чоловіки, так як апостоли, але в багатьох вже знаю країнах вже навіть садять чоловіків, жінок, якби теж жінки хочуть, щоб їм теж ноги мили. відчути, як це воно, коли там священник миє ноги. І потім після літургія відбувається, як зазвичай, окрім цього моменту, Великий Четверг. І потім ввечері, перепрошую, після літургії, це яка відбувається ввечері, переносяться присвяті дари до темниці. Робиться темниця десь, як пам'ятаєте, так, десь в бічній каплиці, і Ісус знаходиться в темниці. Це четвер, так, його ув'язнюють. І символічно присвяті дари ставляться там, робиться така решітка, наприклад, щоб це було видно, що це якась в'язниця, так символічно. І присвяті дари, тобто тіло і кров Ісуса Христа, залишаються там. І люди моляться перед цим. Колись за мої пам'яті, то ми молилися цілу ніч. Пам'ятаю, моя з Шаргорода, традиційної парафії, нас, католиків, достатньо, ділили між собою і молилися цілу ніч. Зараз так не прийнято, тому що був ковід, пам'ятаєте, була потім тепер з війною комендантська година, і це фактично залишиться, треба всю ніч, там неможливо залишитися на годинку чи дві. Тоді священники зазвичай закривають храм, так, але вранці відкривають, і тоді можна приходити і молитися біля Ісуса, який знаходиться так символічно в темниці. І теж цікаве потім, коли Ісуса забирається в темницю при святі дари, то зверніть увагу, що оголюється вівтар, тоді священник бере і оголює вівтар, тобто забирає обрус, білий обрус, який білу скатертину, якою покритий цей вівтар. Це такий, якби цей жест символізує таку самотність Ісуса, коли його залишили найближчі учні. І це також знак такого оголення Господа перед смертю, швидше за все на хресті, так, над ним як висміювали, насміхалися, то зняли одежу, він міг бути голий, так, ми не знаємо, але, ну, аж таке приниження. Ось, але це ось вечірня, це так звана свята меса вечері Господні, тобто Великий Четвер в кожній парафії, там, де є священник, є така можливість, є люди, ця меса відправляється увечері. І ще цікаве те, що вранці натомість відбувається інша меса. Меса, під час якої єпископ, ординарій, тобто той, який керує даною дієцезією, збирається в катедральному чи конкатедральному храмі, чи будь-якому іншому храмі, але зазвичай якби тримається цього головного храму дієцезії, де в першій половині дня відбувається меса, коли єпископ освячує єлеї. В православній церкві прийнято казати, єпископ варить миро. Та якби варить, як ніби воно було там на вогнищі, ні, це не так. Готується три такі ампули чи глечики, чи я там був в Італії, то там прямо такі були змідні, такі великі кувшини були на цьому, в нас це ампули такі. І єпископ освячує вранці зі священниками. Миряни теж можуть брати в цьому участь, і це не обов'язково в четвер відбувається, тому що з огляду на відстані великі, які часто є в дієцезії, а в нашій Київсько-Житомирській, наприклад, ці відстані досить великі, тому що до нашої дієцезії належать 4 області, то священникам важко поїхати, наприклад, в Київ чи в Житомир, да, де єпископ їх збирає, потім ще встигнути повернутися, щоб вечір відправити месу Господній вечері. Тому Ватикан дозволив, щоб ця меса освячення єлеїв, вона відбувалася в будь-який інший день, або вівторок, або вівторок, або середу. Так, сьогодні у нас понеділок, і, наприклад, в нашій дієцезії освячення єлеїв цих буде відбуватися завтра і в Житомирі. Навіть не в катедральному храмі в Києві, а в Житомирі, тому що там зручніше доїхати, і там більше священників фізично працює на парафіях біля Житомира. Ось. А іноді єпископи ділять, наприклад, роблять у вівторок вранці, так, наприклад, в Кам'янець-Подільській дієцезії було, не знаю, як зараз, робили так, що у вівторок, наприклад, в Кам'янці-Подільському, а в середу у Вінниці. Тоді там якраз там вони мають дві області, одні священники їхали туди, другі їхали туди. Але вони спокійно поверталися додому і не мали поспіху там, щоб бути на цій вечірній месі. Ось. Але ці ілеї, які єпископ освячує, вони потім використовуються протягом року. І одні ілеї – це ілеї катехуменів, це коли ця ілея не є обов'язковою, але вона використовується, коли хтось приймає хрещення, особливо дорослі. Катехумени – це ті, які готуються до хрещення. Їм перед самим перед хрещенням, їм намазується теж чоло цими оліями. Але вони якби не є обов'язковими, особливо як обряд хрещення дітей, то хтось використовує священники, хтось ні. Другі ілеї – це для миропомазання, тобто зараз прийнято говорити конфірмації, наші єпископи поміняли трішки термінологію, так, але ми ще і знаємо як миропомазання. Більшість з вас тут присутніх, думаю, миропомазані, так? То це саме цю олію ми використовуємо. І третя – це для намащення хворих, так званого єлого помазання. Так? Ось. І ця олія є дуже важливою, тому що вона є матерією таїнства. Це вже теологія, але я до того, що якщо священник хоче уділити таїнство і нема цієї олії, таїнство він не уділить. Ну, хрещення уділить, воно буде дійсним і без того. Але коли мова про миропомазання і про намащення хворих, якби без нього неможливо уділити таїнство. Мусить бути матерія і форма. Форма – це зазвичай слова і якісь рухи, так? Намазування і слова, я там та-та-та тебе намазую, так? А олія це матерія. Це для дійсності. Але на цьому не будемо затримуватися. Чим цікавий цей день, Великий Четверг? Цей день для нас є цікавим і, як Аня казала, великим. Чому є великим? Тому що ми перед конференцією за нею говорили, що тут же були спроби виясняти, чому це чистий четверг, так? Ми навіть написали і запитали ChatGPT, бо це не богословський термін, і я теж не хотів помилитися. Ну, там пише таке, що там бо Ісус ноги мив апостолом, так? І так далі. Це такий народний цей. Або того, що ми очищаємося, йдемо до сповіді перед Великоднем, так ось, чистий. Але ми кажемо Великий четверг. І цей четвер дійсно є великим, тому що там відбулося, Господь нам залишив у подарунок три речі дуже важливі. І ми, якби, йому за це дуже-дуже вдячні. Ми навіть собі не уявляємо свого християнства без цих речей зараз. Ми до них так звикли, що вони для нас, як щось очевидне. І цікаво теж, зверніть увагу, що така, порівняння трішки. Якщо людина помирає, може про це оточуючі, можливо, не знають про це, але людина, уявіть собі, людина, хтось має, наприклад, рак, не дай Боже, так? І він знає, що лікар сказав, тобі залишився жити лише тиждень, так вже ось. А рідні твої, друзі не знають. Ця людина, уявіть собі, як би поводилася ця людина, про що б вона говорила, так? Це було б, напевно, зважені дуже речі, так? Вона розуміє, що це останні дні, останні години, можливо. Тобто, да, це був якийсь заповіт, зазвичай тоді хтось, батьки, наприклад, пишуть там для дітей, чи так, якесь гарне слово, кожне слово зважене, так, да, що вони потім до цього поверталися. Якийсь подарунок залишиться, якийсь символ, так. З Ісусом було подібне щось. Апостоли не знали ще про те, що цей. Але Ісус дає нам в подарунок три речі. Три таїнства, не знаю, ось так. Перше – це таїнство Євхаристії. Таїнство Євхаристії. Пам'ятаєте, як Ісус говорив що до своїх учнів, «Я дуже бажав спожити цю Пасху з вами, перш ніж муки прийму». Ось такі слова сказав. Бо вже не буду її споживати лише у Царстві Божому. Це в Луки 22 розділ. І питання, чи вдалося Ісусу спожити цю Пасху з учнями, чи не вдалося? Папа Бенедикт у своїй книзі «Ісус Назарету», мабуть, дехто з вас читав її в другій частині, він написав, Ісус так насправді відправив Пасху з учнями і не відправив її. Знову ж таки, чому так? Відправив і не відправив. Тому що, перше, не відправив. Чому? Тому що, якщо розуміти Пасху в значенні єврейському, Пасха – це вони споживали, пам'ятаєте, агнця, якого готували з травами. Це був вихід, вони згадували вихід з Єгипту, євреї, так. І вони це робили, вже починали ту Пасху святкувати в п'ятницю ввечері і святкували в суботу. Це була єврейська Пасха. Вони перед цим очищалися, проходили різні свої обряди. Там, пам'ятаєте, як Ісуса привели, то викликали Пилата: виходь, бо ми не хочемо заходити на твою територію, щоб не осквернитися, бо треба потім іти знов цим омовіння робити водою. Тобто Пасха святкувалася в суботу, а це четвер. Яка Пасха, якби? Це не Пасха, так? Ось. Тому Ісусу не вдалося відправити. І зверніть увагу, під час цієї вечері і агнця пасхального не було, і тих трав не було гірких, не було нічого. Але з другої сторони вдалося відправити Пасху Ісусу. Він хотів, так і йому вдалося. Чому? Тому що він, коли говорив, він мав на увазі іншу Пасху і іншого агнця пасхального, себе самого. Тобто він підмінив, він забрав агнця, якого їли євреї, не ламаючи кісток, там збиралися, да, щоб... і сам став тим агнцем. Сказав: це є моє тіло, це є моя кров. Розумієте? Вау! Якби Ісус сказав: забудьте зараз, ви християни, ви нова ера, нове покоління, так? Якби старий завіт, якби готував на мій прихід. Тепер я стаю, я помираю. Не агнець вас той захищає, який євреї різали і мазали одвірки своїх, одвірки дверей, так? Щоб смерть не зайшла і не вбила їхніх первородних, так? Тепер я за вас помираю і свою кров проливаю, якби викупивши вас від диявола, так? Тепер я буду вашим агнцем, мене будете тепер їсти. Тобто виходить, що вдалося, так? І не вдалося, і вдалося. Не та Пасха, якби наша християнська Пасха, так, на зразок єврейської Пасхи, що правда зроблена у Великий четвер. І слухайте, і перші християни, оці церкви, тут слухайте, сумніву не було жодного, що те, що зробив Ісус, взявши хліб і взявши вино, і сказавши: це є моє тіло, це є моя кров, що він це розумів дослівно. І потім там були інші теж нагоди, пам'ятаєте, перед Великим четвергом, де він казав: треба їсти вам, інакше не успадкуєте Царство Боже. І там його всі залишали, а він сидів і мовчав. Не казав там символічно, повертайтеся, ну, дослівно розуміти. І ось коли ми читаємо, наприклад, святий Ігнатій Антіохійський, це такий чудовий єпископ, якого везли до Риму, щоб стратити його, тому що це був десь початок другого століття, були переслідування християн в Римській імперії. І він писав, що якщо ви мене любите, то ви мене не звільните, бо вже було багато християн при владі теж, ну, таємних християн, і могли б йому допомогти, ж єпископа везуть страчувати, знаєте. А він каже: якщо любите, то ви мене залишите, щоб мене там звірі розшматували, я став мучеником, да, він там... Так він і загинув, його реліквії в Римі знаходяться. Але він писав, дивіться, що він писав, це початок другого століття, десь 110-й рік нашої ери. Він пише: вони, тобто єретики, утримуються від Євхаристії, бо не знають, що Євхаристія – це є плоть нашого Спасителя Ісуса Христа. Він говорить дослівно. Юстин Мученик, наприклад, 150-й рік нашої ери, трішки пізніше теж загинув як мученик, говорить: бо не як звичайний хліб і звичайний напій ми приймаємо це, але так як Ісус Христос, наш Спаситель, став плоттю через Слово Боже і мав плоть і кров заради нашого спасіння, так і їжа, яка стала Євхаристією через молитву Його Слова, є плоть і кров того ж втіленого Господа. Якби. Ось, і бачите, і від найдавніших часів, тобто з першого століття, апостоли, перші християни, не було жодного сумніву про те, що Господь нам залишив своє тіло і свою кров. Розумієте, не було жодного сумніву. Не можна знайти свідчення, які би казали: це символ лише. Це так символічно. Коли з'явилися протестанти, вже пізніше набагато, скільки століть пройшло, так? Протестанти, зараз більшість протестантів, є там винятки, так? Але більшість, з повагою до протестантів, вони наші брати, звісно, християни, але вони не вірять у присутність Ісуса в Євхаристії. Якби виходить там 14 століть, християни всі помилялися, розумієте, і Господь очі нікому не відкрив, так? Не відкрив, щоб сказати: що ж ви робите, якби, да? Це я... символічно сказав, тіло і кров моя, ви взялися дослівно, якби це їсти і пити, і вважати, що це моє тіло, так? Розумієте, нікому не відкрив. І навпаки, такий Пітер Кріфт, є такий американський філософ, богослов, апологет. Він дуже гарно говорить про такими доступними словами, про такі важкі речі. І він говорить, я цитую його: якщо це брехня, то католики – самі ганебні богохульники та ідолопоклонники протягом історії, всієї історії людства, бо вони кланяються перед шматком хліба і поклоняються вину. Вони плутають фізичну матерію з Богом. Це так само недоречно, як плутати Бога з яєчнею. Якщо ж це правда, то це унікальна церква, наречена Христа. Христос саме про неї говорив, коли засновував «На тобі збудую цю церкву». Христос не хотів створювати, як це каже Пітер, не хотів створювати гарем церков. У нього був бажання створити одну церкву. Ну, але, на жаль, ну, ми люди такі, якби слабкі, нас створювали багато церков. Я не хочу образити зараз наших християн-протестантів і взагалі, я вдячний всім моїм друзям, наприклад, протестантів, ви теж маєте, з якими ми можемо спільно молитися, хоча б до молитву Отче наш, чи взагалі зустрітися, молитися, мати спільні християнські цінності. Але уявіть собі, наскільки це важко, якщо так задуматися, да? Ну, задуматися, в що ми віримо, а в що вірять вони, бо православні вірять так, як ми, так? Виходить, ми тут спільну позицію займаємо. Як вірять протестанти? Як це важко? Ми для них, якщо хтось так задумається, то ми для них ідолопоклонники, розумієте? Ми кажемо, що Ісус знаходиться в частинці хліба, так? Під час Євхаристії, після Євхаристії і в вині, тобто це є його кров. І ми його тіло зберігаємо в наших дарохранительницях, в наших храмах. Так, в табернакулюмах. Коли заходиш до католицького чи навіть православного храму, але в нас це так очевидніше, видніше, то ми бачимо, в православних храмах просто є царські ворота, і вони закривають, якби там пресвяті дари знаходяться зазвичай, а знаходяться за царськими воротами, і іноді невідомо, чи вони є там, чи немає, так? Бо священник може залишити, може ні. А в католиків чітко, ти заходиш, де табернакулюм знаходиться, де дарохранительниця. Вона зазвичай знаходиться по центрі, за центральним вівтарем. Якщо ні, то може знаходитися в якійсь бічній каплиці дуже часто. Можна по-різному зберігати, так? І там лампада світиться. Світиться лампада червона, зазвичай червона, так? Все, є мій Господь. Я прийшов в будинок до мого Господа в храм. Я сів, я з ним розмовляю. Ось, він на мене дивиться, я на нього. Можу розмовляти, можу не розмовляти. Для нас католиків, ну, я думаю, православних так само, свідомих католиків православних, коли заходиш в храм, от я на заході багато теж подорожував, теж якби теж і ви, мабуть, то заходиш. Оце заходиш в храм і цього не передати, якби не передати. Заходиш і шукаєш, де лампада, є Господь мій чи немає? Є, вау, католицький храм. Я сів, я щасливий, так? Я знайшов мого Господа. Я колись ходив по Лондоні, не знав взагалі міста. Так ходив, так і телефон сів, був навігатор, був якийсь там, так, телефон розрядився, я ходжу по тому Лондоні. І кажу, Господи, ну я так хочу, я вже втомився дивитися на ці будинки, вони якісь всі подібні, знаєте, і цей. Кажу, я так хочу зайти в храм, де є пресвяті дари, щоб я помолився. І тут йду по тротуарі, несподівано раз, і дивлюся, якась тут між будинками просто прохід. Я проходжу між будинок, там скверик. І дивлюся вхід до храму, прямо в тому скверику, там, знаєте, зсередини, ну, не зовнішньої сторони, якби, де центральніша вулиця. Я заходжу, а там виставлені пресвяті дари. Вау, знаєте, як, Боже, ну ти він спеціально надихнув мене, щоб я так помолився, мабуть, да? А потім хвалюся священнику, а він каже, це єдиний храм, де виставлені пресвяті дари є в Лондоні, так? Там немає інших храмів, так? Уявіть собі, я взагалі не знаючи міста, отак ходив і натрапив. Це було дуже давно, звісно. Але так Господь, якби він, ну, ось. І тому Євхаристія, так, це взагалі не можна казати, що це подарунок. Євхаристія – це подарунок для нас, та причастя. Це сам дарувальник, сам Господь. Розумієте? І ми дійсно щасливі. І ми можемо з нашими братами-протестантами дуже дискутувати на цю тему і наводити їм богословські там пояснення. Це є моє тіло, треба розуміти дослівно. Вони кажуть, ні, це треба символічно. Ми скажемо, а Юстин казав, Ігнатій Антіохійський, так? А вони там не сильно там сказали, це традиція ваша там, да, на цьому, а ми не визнаємо традиції. Можемо дискутувати з ними, наводити, цитувати логіка, але так насправді найбільшим аргументом за присутністю Господа, я думаю, кожного з вас так є, хто цього досвідчив, це є особистий досвід. От цього не передати, на жаль, якби, да. От ти знаєш, що Господь тут є, ти прийняв причастя, знаєш, що ти прийняв Господа, якби. І ти знаєш, що як ти підеш з цієї церкви, то ти Господа там не знайдеш, наприклад, в протестантській церкві. З повагою до них. І багато, багато протестантів приходить до нас, ось розмов, коли я розмовляю з ними, ну, до, та, ну, так само багато католиків йде теж до протестантів, які не доцінили, можливо, цього дару Господа, так? Але ті протестанти, які приходять і стають католиками, вони дуже часто, коли питають, що вам сподобалося в католицькій церкві, знаєте, що вони кажуть? Вони кажуть, ну, не всі так кажуть, але дехто каже, кажуть, ну, Євхаристія. Бо якщо мова про літургію, то скучно у вас. Ну, скучно, якби нема тих прославлень, алілуя, руки підняли, всі заспівали, молитви стілень там немає. Ну, є в нас, ось Аня належить до спільноти, яка молиться, так, в Духа Святого взиває і про стілення просять.
Харизматична спільнота.
Харизматична, так, є в нас, але це мали невеличкі спільнотки. Загалом ми в неділю ж немає, так що ми всі це молимося, розумієте? Їм цього бракує в нас, волонтерства бракує. Є в нас якісь волонтери, щось ми там робимо десь, але це невеличкі групи, протестантів волонтерять всі. Ну, так жартуючи, але якщо це церква, волонтерять всі, ти щось мусиш робити, так, на цьому. Але Євхаристія, каже, єдине, що каже, притягує Євхаристія. Ось тут Господь є живий, і вони тримаються цього, так. Ось, тобто, ну, залишають дуже багато те, що їм подобалося, йдуть і тримаються Євхаристії. Тому так, один пам'ятаю, як мені дуже сподобалося, як навернувся один, історія, як навернувся один пастор. Він навернувся, знаєте як, він вирішив у своєму храмі роздавати причастя. Ну, вони так можуть називати це причастям, теж, звісно, але вірять в символічну присутність Ісуса, так? Mm-hmm. То він вирішив роздавати, як у католиків, кажучи, тіло Христове, і давати шматочок хліба. Ось коли прийшла якась чергова жінка до причастя, так, протестантського, то вона сказала амінь і стала на коліна. А потім сказала, ой, вибачте, і встала з колін. Вона по звичці католицькій стала на коліна. І це його настільки вразило, що вона стала на коліна. Ну, перед тим, що, ну, Господа ж немає, але що вона, він за цим задумався, він став католиком згодом. Так, прийшов, став католиком. Ось, тому так. І тому тут, говорячи про Євхаристію, тут можна, Боже, ти нам даєш такий великий дар, оце, чи великий четвер, так, даєш нам такий великий дар, тобто даєш не то, що дар, а, як я сказав, сам себе даєш, так. І тут можна робити цей іспит совісті, так, чи я приступаю до цього причастя. Скільки у нас католиків, ну, ходять до храму, молодці, якби, моляться, все, а до причастя так прийшли, а, так, до сповіді давно не був. А сповідає священник, а так, може не сьогодні, може завтра піду вже. Ну, чи, тобто на другу неділю завтра означає. Ось, і на другу неділю, а вже на свята, то вже, ну, вже треба йти на Великодні, да, і тоді стоять черги масово, всі сповідаються, бо це вже навіть під обов'язком важкого гріха. Є така заповідь, яка каже, що Великодній час, церковна заповідь є така, каже, в Великодній час треба приступити до причастя. Ну, як приступити до причастя, треба сповідатися. Ну, і тоді черги ці всі, якби, хоча б раз на рік, так? Але Господь хоче, щоб не тільки раз на рік було, не тільки раз на рік було. Ось, це таке трохи якби свята меса без причастя. Це якби прийти на день народження до когось і сказати, на тобі подаруночок, я тебе вшанував, прийшов, час знайшов, ти мій друг чи подруга, але їсти не буду. А чого, ти хворий? Та ні, не хворий. А що, тебе щось болить? Та ні, не болить. Просто не хочу. Ну, знаєте, прикро було б тоді, якби, ну, хтось приготувався, а ти кажеш, я просто не хочу. Ну, як болить тебе щось, щось тобі там сталося, не знаєте, то, звісно, ну, якщо є виправдання, а якщо немає виправдання, то, ну, тебе з таким днем народження, вели додому, да, на цьому, ну, ось. І багато християн так і, ну, роблять. Ісус до багатьох святих, якби, об'являючись багатьом святим, якби, говорив про те, що, наприклад, ну, свята Фаустина Ковальська, Ісус, я довіряю тобі образ, так? Він, коли її об'являвся, то він казав, що Фаустино, ти мене дуже засмучуєш, коли можеш прийняти святе причастя, але не робиш цього. Бо іноді так буває, що хтось каже, о, ну, я там, а можу я прийняти? Не можу. Ніби нема важкого гріха, але вже малі є. Ні, з малими гріхами можеш іти. Проси прощення, йди, якби не цей, ну, не мусиш щотижня бігати, але йди до причастя. Важкий гріх, звісно, ну, не можеш іти, але йди до причастя. Більше Господу зробиш приємності, коли ти його приймеш, ніж коли ти чи скажеш, о, я там щось там, не знаю, невеличкий гріх вже зробив, вже не піду до нього. То цей. Ну і потім якби теж іспит совісті для священників, якби, ну, святий Бонавентура казав, священник, який не відправляє святої меси, коли має змогу, позбавляє Пресвяту Трійцю слави, ангелів радості, грішників прощення, праведних помочі і благодати й тих, хто перебуває в чистилищі пільги. Христову же церкву особливого добродійства, себе самого, ліку і засобу проти щоденних гріхів та спокус. В Європі я зустрів теж багато священників, які церква в Європі була багата після тих різних там революцій, там як в церкви майно позабирали в тій самій Італії, не знаю, там в інших країнах. Потім попідписувала церква конкордати, умови такі, так, між церквою і державою, у нас майно забрали, так комуністи в нас забрали, ніхто не збирається віддати ось храм Святого Миколая, так? Багатостраждальні, боремося, ніхто його віддавати не хоче. Багато людей каже, так ніби вже ж віддали, так яке віддали? У нас ментальність комуністична залишилася. Всі кричимо, що справедливості, Україна страждає, вдарили там по тому місту, по тому, люди гинуть. Да. Де ж, як це ви всі такі якби невразливі на наше страждання і горе? Але храм не віддамо. Один, чи другий, чи третій, чи католикам, чи православним. Ну, бо не ми ж забирали, якби. А те, що це несправедливо, це ж не ми, це комуністи забрали. Да, таке. Ну, але про цей, але... Я говорю про, і в них, до чого я говорив, що конкордати попідписували, і держава дуже часто повиплачувала священникам компенсації. Компенсації церкві, тобто повиплачували таким чином, що дають зарплати тепер, як державним чиновникам, так? І священники там мають собі зарплати, і буває, там правлять месу там тільки в неділю. В тій самій Німеччині багато я бачив священників, правлять тільки в неділю. А протягом дня вони не правлять, бо а навіщо? В них є кошти, зарплата, якби вони собі, ну, помоляться краще, там Біблію почитають, не знаю. А твоє покликання священникам, у нас те священники слухають, ось те, що отець Андрій є присутній, францисканець, Шаргорода, так це треба земляка зарекламувати, так? То цей, то священники – це головне завдання, і молитися, і заступатися, і самоосвіта, але головне завдання священника – це відправляти Євхаристію. І на Євхаристії світ тримається, кажуть, так? Ось, тому так, і потім адорація пресвятих дарів, як зараз гарно в деяких парафіях, озеро в Шароді так і був, але, вибачте, що я хвалю тільки Шаргород, але я іноді там буваю, то от там люди роблять, ну, настоятелі наші роблять, священники роблять виставлення пресвятих дарів, і вночі, не завжди, але вночі, так, люди їздять і моляться. І там навіть буває я хотів похвалити, що навіть військові розуміють, що чого ті люди туди їдуть, знаєте, але буває, бабуся старенька йде, каже, військовий, ви чого комендантську годину порушуєте? А я тут поряд живу, йду молитися за вас, якби. Ну, то проходьте, бабусі, що відведуть, знаєте, розумієте, так? Ну, але я до того, що це, що адорація пресвятих дарів, ось важливо, як коли йдемо біля храму, католицького храму, якби, то, ну, не можемо просто пройти, треба зайти, привітатися з Господом своїм, якби, ось. Другий дар, який я пришвидшую темп, але так і про Євхаристію більше я хотів говорити, звісно, тому так пришвидшую темп. Другий дар, який Господь нам залишив, це таїнство священства, без якого Євхаристія, таїнство Євхаристії не є можливою. Тому що дійсно Євхаристію може відправити лише дійсно висвячений священник, який має апостольську сукцесію. Апостольська сукцесія – це накладення рук, рукоположення, яке йде, в кожного священника є оця лінія до якогось з апостолів, 12 апостолів. Ми про це й не знаємо вже. Наприклад, я коли там досліджую свої там єпископські свячення, то до якогось моменту знаєш, потім вже туман, якби, ну, це звуть, 2000 років минуло. Але ми віримо в те, що від якогось апостола, знаєте, він священник отримав рукоположення, він має цю владу. Коли Господь сказав під час цієї останньої вечері, першої Євхаристії, так, Великого Четверга, сказав ввечері, чиніть це на мій спомин, ми віримо в те, що Господь установив таїнство священства, рукоположення, так? Ось, і з того моменту, це були перші висвячені священники, апостоли, з того моменту вони почали накладати руки, так? І чому я казав, що деякі там протестанти буває, навіть кажуть, що у нас є дійсна Євхаристія, там приходьте до нас, так? Вони деякі говорять, що є дійсна під час самого богослужіння, а потім Господь виходить і зникає, да, з частину хліба. Ми католики чи православні, ми кажемо, ні, ми з повагою до вас, ми в це не віримо, тому що навіть якщо ви так кажете, якби ми вважаємо за дійсну, тому що мусить бути священник, а не пастор, так? пастором вибирається там, так? Ось демократично дуже часто, демократичний спосіб там. Ось, тому так. Ми віримо там, де є де священство, там є Євхаристія. Так ми цей. І священник діє не якби не використовує якісь магічні там слова, там по латині, там, наприклад, да, якби це знання цих магічних слів допомагає там, звершує щось, так, ні, але так насправді священник діє, ми кажемо, in persona Christi, якби в особі Ісуса Христа, сам Христос стає тоді і руками священника бере і каже, це є моє тіло. Те, що Великий Четвер відбулося, відбувається тоді на вівтарі, так? Ось те, що відбулося на Голгофі, відбувається на вівтарі. Господь віддає своє тіло і кров, помираючи за нас. І дуже, дуже гарно так буває оцей Великий Четвер в деяких парафіях. Ну, в нашій, я знаю, Київсько-Житомирській дієцезії є такий звичай, що друкуються іконки, там деякі спільноти за це відповідають, друкуються іконки, тобто образки, і ззаді є ім'я, прізвище одного священника. Одного, який працює в дієцезії, чи то дієцезіальний, чи то богопосвячений, належить до богопосвяченої спільноти, монах, тобто. І тоді люди витягують ці іконки і протягом року до наступного четверга моляться, ставляться в корзинку. Не всі, не обов'язково, стає корзинка, і тоді люди підходять, беруть. Я вам признаюся, що я теж людина, і не завжди мені легко там вірити в щось або не вірити, так? Ось буває. І в мене була колись така ситуація, я тут був вже в Києві, і я підійшов і стояв кошик, оце був Великий Четверг, приготували якраз кошечки з цими іконками, з іменами священників, і я підійшов і кажу, ну, цікаво, як воно діє, чи як це, ну, як так трохи я засумнівався в ефективності цього методу, і взяв, кажу, ну, Боже, дай мені якийсь знак, у мене таких знаків багато, кажу, дай мені якийсь знак, і я так беру з цього кошечка іконку одну, достаю і дивлюся, Олександр Язловецький, я думаю, там тих Олександрів, я так відкриває, а нема більше Олександрів. Знаєте, я знайшов себе, якби серед тої маси іконок, лише себе знайшов. Ну, може, там кілька дублюють, може, кілька продублювали, не знаю. Але я був під враженням, мені аж плакати хотілося. Тобто Господь не то, що зверхи, а я звідти з середини потягнув, показав мені, бач, я знаю, якби і про тебе пам'ятаю, так? Тобто я про те, що якщо вам вдасться, ось, чи може, якщо без іконки, самі виберіть собі якогось священника, моліться, так, чи за кілька священників. Але я до того, що Господь через вас теж священникам допомагає, і за священників теж треба молитися. І священники, знаєте, молитися треба, тому що, як хтось сказав, каже, якщо потраплять в пекло, то страждатимуть більше за інших, так, з огляду на те покликання, яке мали. А хтось ще гарно так сказав, каже, якщо священник святий, то вірні будуть ревні, якщо священник ревний, то вірні будуть побожні, якщо священник побожний, то вірні будуть принаймні чесні, якщо священник лише чесний, то вірні будуть вже безбожні, розумієте? Тобто духовна генерація завжди є на один ступінь вища в священника, так? Тобто він породжуючи у Христі віруючих, завжди віруючи за ним тягнуться. Якщо священником погані справи, то вірні тоді, якими він опікується, не завжди є винятки, звісно, але загалом тоді парафія так ще стоїть на ступінь, ще буває нижче. І зараз теж варто молитися за покликання, бачите, криза зараз теж, я кажу, Європа зараз не має покликань в Європі, бо так загалом то в католицькій церкві покликання є, і кожного року їх і більше, але це Латинська Америка, це Африка, так, там семінарії повні все. А Європа, бідна, вимирає в нас духовенство, так, вимирає. І тоді, коли Європа це вирішує таким чином, вони мають кошти, в Європі церква католицька багата, так, ось вони просто запрошують священників з Африки, з Азії, дають їм зарплати, і ті охоче їдуть, бо потім ці кошти навіть пересилають для своєї локальної церкви, щоб підтримати там різні проекти, так, ось. То в нашому випадку ми коштів не маємо. Ми церква бідна в Україні, католицька. Тому якщо ми не вимолимо собі покликань, так як нам вимолили попереднє покоління перед нами, то нам тоді буде біда. Розумієте? Може хтось приїде так з ревності сюди, але єпископи теж так священників не посилають. Це вже, може, дуже користолюбливо виглядає, так? Але вони, якщо підписують контракти, то висилають з інших континентів священники, які працюють, а дієцезія щось отримує. Вони бідні, їм треба теж кошти, якби, знаєте, на ті самі колодязі, на ті школи католицькі якісь відкривають, так? І так далі, і так далі. Ось. І Третій дар це вже коротко дуже, це заповідь любові. Так, Господь цю заповідь любові нам, ну, черговий раз якби дав, бо він її давав, говорив про неї, так? Але коли вмивав ноги апостолам, це дуже зворушливо, так? Отут любов проявляється. Сам Господь миє нам ноги. Каже, ноги будете так само один одному мити. Ось своїм прикладом дав. Це заповідь любові, так? Ось митрополит Антоній Сурожський, такий досить популярний, дуже-дуже рекомендую його десь знайти, його десь на Ютубі навіть є записи його голосу, теж таким гарний голос у нього такий, так торкається серця. Він пише, каже, Господь відкрив нам також таку любов, якою колишній світ не знав, а сучасний світ, так само як і стародавній світ, так боїться. Любов, яка згодна бути вразливою, безпорадною, що виливається, виснажує себе щедрою, жертовною. Любов, яка дає без міри. Любов, яка дає не тільки те, що має, але саму себе. Ось що Євангеліє, ось що втілення принесли в світ. І це в світі перебуває. Ось, і це теж питання любові для нас, якби я як за кордон їду, десь буває там проповідую, чи під час мес, чи поза месами маю нагоду говорити про Україну, то часто мені задають запитання, а ви готові любити, а ви готові пробачити росіян, а ви готові там росіян любити, так? Я кажу, не на часі це ще, нехай війна закінчиться, тоді ми будемо про це говорити і будемо їх любити і будемо пробачати. Зараз потрібно війну зупинити, якби так всі хвилюються дуже за нас, чи ми готові якби росіянам пробачити вже, і чи ми готові їх любити, так? Ну, в кожному разі, може, любити це такий виклик, але треба принаймні дбати про те, щоб зараз ненависть серця десь не зачепилася, так, тому що. Тому таке Великий Четверг. Чому великий? Тому що три дари є: Євхаристія, священство і заповідь любові. Ось так.
Дякуємо вам, отчепископ. Я нагадаю, що прямо зараз триває відеотрансляція на хвилях Радіо Марія, і сьогодні ми чуємо науку великопісних реколекцій від отця єпископа, помічника Київсько-Житомирської дієцезії Олександра Язловецького. І сьогодні, власне, маємо тему першого дня великопісних реколекцій «Великий четвер». І, дорогі радіослухачі, у нас є декілька хвилин ще до завершення. Одразу після музичної, зараз коротенької паузи, буде можливість поставити запитання. Тож, хто має запитання, попрошу вас писати нам в коментарях на Фейсбуці або Ютуб-каналі Радіо Марія. Ми будемо озвучувати. Телефонувати, наголошу, немає зараз такої можливості. Пишіть. Тож, залишайтеся з нами на хвилях Радіо Марія. Одразу після музичної паузи ми продовжимо і поставимо свої запитання.
Oh,
Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо перший день великопісних реколекцій з єпископом-помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. У нас залишається 11 хвилин до завершення ефіру, і є час поставити запитання, тож я, мабуть, почну з запитання, яке нам було на Фейсбуці в коментарях. Так, значить, пишуть нам, що в Німеччині вже на коліна не встають, беруть причастя в руку, а саме причастя роздано якоюсь жінкою, і це в найканонічнішому костелі, на жаль, так написала нам пані Марія. Ну, я так розумію, тут питання...
ствердження.
Але у нас теж от буває, що хтось стає на колінах, хтось не стає, ну, в руку. Я особисто не бачила, щоб у нас в Києві брали в руку причастя. Але от що ви скажете з цього приводу? Чи маємо ставати на коліна?
Ну, дивіться, я коли згадав про ту жінку, яка в протестантському спільноті, храмі стала на коліна, коли брала причастя, я не хотів зараз відкрити дискусію і чи це як показати як такі взірцеві, ну, якби взірцеву історію, що треба ставати на коліна.
Так, я думаю, що під час того і написали нам, коли говорили.
Так, тому що це, є, слухайте, це Господь, це любов, як, ну, звісно, форми повинні бути, конференція єпископів повинна визначати, в який спосіб слід приймати, але ви ж бачите, в багатьох храмах стають на колінах, в багатьох храмах, ну, в нас в катедрі Святого Олександра люди йдуть, в нас немає такого, ну, така традиція склалася, так? Звісно, в нас в Україні приймається до уст, але якщо мені хтось руки витягне, я теж дам і на руки, якби я не бачив цьому проблем. Нам важко дати на руки, тому що дуже часто ми даємо під двома видами, тобто тіло і кров даємо, і тоді на руки не можна дати гостю, яка перед цим священник макнув у кров Господню, так, бо залишаться краплинки крові. Але якщо це тільки тіло Христове, я дам на руки також. Тому що... А Німеччина не є таким прикладом для нас, таким, це найнегативніший приклад, який тільки може бути, це те, що відбувається в Німеччині. Але це не означає, що там немає добрих християн, і вони не вболівають над цим, що в них відбувається, якби...
Дякуємо. Маємо ще запитання, пише нам пані Маріна. Як, слава Ісусу Христу, як долати страхи, погані думки?
Добрими думками. Я ж не знаю, які там пані Марини, які в неї думки. Різні бувають думки погані, ну, але є різні способи. Я завжди кажу, що долати. То є різні. Є методи, які нам Господь дав, ну, то саме молитви, наприклад, там, читанням Святого Письма, да. А є і природні методи. Просто взяти телефон і зателефонувати до подруги, якби переключитися на щось інше, телебачення включити, подивитися, що там в новинах. Там такі жахи покажуть, що це, що і буває.
Перший варіант...
До психолога піти, можливо, до священника на розмову. Ну, питати Господи, Господи, поможи мені, підкажи мені. Бог теж діє, якби у кожного є ангел-охоронець, який дуже чудово справляється.
Подбає, так.
І підказує, що робити.
Дякуємо. Пані Ольга пише нам також в коментарях на Фейсбуці. Слава Ісусу Христу! Питання щодо хрещення. Хрещення відбулося в дитинстві у греко-католицькій церкві, а в зрілому віці відвідувала баптистів. І було запропоновано в них, якби свідомо прийняти хрещення. Я це зробила. Тепер, як минулі роки, думаю, чи не є це гріхом. Раз в них пастори, це не священники, часто без спеціальної освіти.
Ну, в протестантських храмах часто хрещення, це також хрещення у Святому Дусі. Ну, те, що ми маємо окремо як таїнство миропомазання, також протестанти це якби об'єднують, так? На цьому, ну, ми, як би сказати, хрещення, воно буде дійсним, якщо хтось не був хрещеним і охреститься, піде до протестантської церкви, то ми визнаємо таке хрещення також, як католики там, чи навіть православні. Для дійсності хрещення треба, щоб була матерія і форма. Форма – це слова «я тебе хрещу», і тоді треба сказати «Отця, Сина і Святого Духа», тобто трійцю, ім'я трійці, а матерія – це вода. Якщо воно раз відбулося, ми католики не перехрещуємо, так? Православна церква різні позиції має, там залежить від грецька церква, чи тут, не знаю, українська церква, да, більш відкрита, да, чи більш закрита. Протестанти теж по-різному. Протестанти зазвичай хрестять, але це теж як для них є символ такий прийняття до церкви, хрещення у Святому Дусі. В них дуже багато значень, але якщо б сказати, чи дійсне це хрещення, запитати, якби, ну, чи це християнин, то я думаю, що протестантський пастор теж скаже, що ну, це хрещення дійсне.
Дякую.
Але не мусить бути священник, бо, наприклад, в лікарні, якщо дитина помирає, чи дорослий, не дай Боже, так, то може і медсестра, чи ви можете охрестити. Це ваш навіть тоді обов'язок.
Дякуємо вам. Пані Ольга пише, із яким чудом пов'язане із тайною Євхаристії ви особисто мали справу?
З чудом з тайною Євхаристії?
Мені здається, що, перепрошую, що таїнство Євхаристії вже є чудом.
Ну, це більше... Та, ну,
яке нам подарував Ісус.
Та, трошки зараз шукати чудес в чуді. Та,
трошки чудес.
Трошки складно, так. Але були такі моменти, що, наприклад, я хотів прийняти причастя, а не було такої можливості. А потім був у храмі і взяв таку така є, де зберігається гостя, коли священник іде до хворих, як це назвати, така дарохранительниця малесенька, так? І в мене, я був у подорожі і теж хотів, якби, дуже прийняти причастя, але не було можливості меси відправити, не було вина, був храм. Я прийшов, побачив, відкрив, і кажу, Господи, от якби там шматочок, я відкриваю, а там крупиночка. А церква вчить, Господь є присутній і в цілій гості, і навіть її частиності, розумієте? Тобто, і таке буває, так.
Дякуємо. Ну, от, власне, в нас є запитання зі студії. Я вже озвучувала, що у нас в студії знаходяться наші волонтери прямо зараз. І тут мається запитання. Так, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, в даній ситуації можна сповідь провести онлайн?
Так, запитання таке для наших радіослухачів прозвучало в студії. Чи може бути проведена сповідь онлайн?
Коли я навчався, бо я вивчав церковне право у Римі, тому коли я навчався, наш, пам'ятаю, викладач казав, що дуже багато дискусій над цим, і більшість каноністів, тобто ті, котрі спеціалістів від церковного права, канонічного права так званого, вони схильні вважати, що ця сповідь не дійсна, але існують дискусії. Але вже потім одна з конгрегацій, здається, віровчення, чи до справ таїнств, здається, інша, чітко відповіла, що це таїнство так проводити не можна, воно буде недійсним. Але, я скажу, якби я мав помирати, так, коли мав би помирати і не було поряд священника, я волію зателефонувати і про всяк випадок посповідатися навіть так, якби, я думаю, Господь теж прийме. Коли священники, як не було під час комунізму, вони були одні там, на пів України чи на всю Україну, то ми так чули, да, що ставали, сповідали людей, коли люди закінчувалися, то вони самі ставали на коліна до пустого конфесіоналу, сповідальниці і самі сповідалися в пустоту, розумієте? Це теж якось психологічно, так? На той час це їх задовільняло, так? Господь, я думаю, теж їх вислуховував.
Але мені здається, в цьому є такий пошук Царства Небесного, так? От в усіх тих технологіях, яких ми живемо, головне розуміти, що ти шукаєш, і до чого ти прагнеш, до чого ти йдеш. Ну, ми маємо завершувати сьогодні наш ефір, і так, ну, на кінець я тільки так хочу сказати про те, що от ви сказали, архієпископи, що вас питають за кордоном, чи готові ми я, як ви сказали, до миру, та, чи пробачити. Я звертаю увагу, буквально на днях, слухаючи слово от на Євхаристії, та, і переживаючи Євхаристію, Ісус взяв хліб і, склоняючи подяку, Він знав, що Його очікує попереду, і Він дякував. От на завершення, мабуть, сьогоднішнього першого дня великопісних реколекцій, що б ви сказали нам сьогодні, третій рік війни, та вчора була велика трагедія в Сумах, як нам дякувати сьогодні Богу?
Ну, я так мало порушував тему війни, не тому, що я там відірваний від реальності, в якій ми живемо, але якось завтрашній день він більш пасує там до Христа, до страждань, мабуть, і тоді варто, я так думав, теж говорити і про Україну більше. Ось сьогодні про саме про Євхаристію, про священство.
Добре, тому залишимо інтригу
на завтра. Я спробую трішки завтра там нав'язати, але що я можу сказати? Я такий самий громадянин, християнин, як ви, якби люблю свою батьківщину. За неї молюся за наших військових, якби, і розумію, що наша допомога може прийти тільки від Господа. І що б там не сталося з нашою країною, з моїм життям особисто, я вважаю, що Господь є найбільшим скарбом, який ми маємо. Тому втратити Його – це втратити все, це навіть не втратити країну. Тому... Але сподіваємося, що Він нам допоможе. Якби...
Амінь.
Допоможе так здобути мир.
Дякую, чи єпископ, у нас тривала і вже закінчується сьогодні так тема першого дня великопісних реколекцій. Ми говорили про Великий четвер, завтра другий день великопісних реколекцій з єпископом помічником Київсько-Житомирської дієцезії Олександром Язловецьким. О 20:00 початок. Запрошуємо всіх долучатися і так готуватися та до Великого Воскресіння Господнього. Дякуємо вам, отче єпископ Олександре, що були сьогодні з нами. Дякуємо, дорогі радіослухачі, дорогі волонтери, всі тут присутні. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!